V ZDA kljub veliki ekološki tragediji razlivajoče se olje ni medijska zgodba številka ena. Zdi se, da ji tudi večina ljudi ne posveča kakšne večje pozornosti. Skoraj bi lahko rekli, da prevladuje mentaliteta nojev in sicer potiskanja glave v pesek. Zdi se, kot da Evropa bolje obveščena o dogajanju kot sami Američani. Po neuspelem poskusu, ko so preko izlivajočega se ustja nafte želeli postaviti zvon, se sedaj pogovarja o novi taktiki, ki bi bila nekakšen smetarski strel. V vrelec bodo poizkušali streliti nekakšno mešanico razcefranih koščkov gume, žogic za golf in še česa drugega, zato da zamašijo izliv. Hkrati na olje na morski gladini izlivajo razpršivalec nafte, ki deluje približno tako kot tekočina za pomivanje posode na olje. Zadeva je baje nekoliko manj toksična od same nafte, a tudi sam izdelovalec tega razprševalca opozarja, da je to le začasna rešitev. Poleg tega ne vedo, kako bo zadeva reagirala na tako veliki globini in kakšne bodo dolgoročne naravovarstvene posledice. Na marsikateri obali so za zaustavitev nafte že razpotegnili vrvi, na katerih so resice, ki so podobni tistim, ki jih imajo navijačice na svojih pompomih. Deveto največje tovorno pristanišče v Ameriki, v Mobilu v državi Alabama, gradi nekakšna dvojna morska vrata. Prva, ki bi ladjo spustila v čistilno cono in druga, ki bi tako očiščeno ladjo spustila v pristanišče. Zanimivi so podatki, ki pravijo, da se morje izliva skoraj 800 tisoč litrov nafte na dan. A nihče ne more pojasniti, odkot jim te številke. Mnogi se bojijo, da je morda količina v resnici skoraj dvakrat večja. Piloti, ki priletavajo oljni madež, pravijo, da se zdi, kot da bi ocean krvavel. Mnogim je na mislih beseda brezupno. Morda tudi zato javnost ne želi o tem preveč razmišljati. Prvi madeži nafte so že dosegli enega od ptičjih naravnih rezervatov v Alabami in strokovnjaki se bojijo, da bo madež okrnil tudi edino subtropsko ameriško divjino, nacionalni park Everglades na Floridi. Še večje naravno opustošenje pa bo, če bo nafta dosegla enega največjih svetovnih koralnih grebenov na svetu, ki se tudi nahaja na Floridi. Mnogi se strinjajo, da so ravno koralni greben kraj, kjer boste našli eno največjih bioloških raznolikosti na Zemlji. Na vprašanje, kaj delajo za to, da bi lahko omejili učinek naftnega mateža, jih večina odgovarja, da upajo, da do njih ne bo prišel. Če nafta priplava do Floride, ji bo povzročila največjo ekonomsko krizo od vseh prizadetih držav. Vsi največji prinašalci denarja so povezani z oceanom. Ribarjenje, turizem in mornarica. Zanimivo se je pogovarjati z ljudmi, ki se ukvarjajo s predstavami ali raziskavami delfinov, saj jih je večina leteh v nekakšnih morskih koralih. Leti ali zavzeto delajo na tem, da razvijajo sisteme za obrambo pred nafto, ali pa se delajo, kot da se ni nič zgodilo. Na marsikateri obali so že našli mrtve naplavljene ribe, medtem ko luizijanski ribiči škampov že od te nesreče ne morejo loviti te morske delikatese in zato skušajo pomagati pri omejevanju posledic. Najbolj neverjetno od vsega pa je, da je kljub tej ekološki nesreči Obamina administracija podpisala dovoljenje za 27 naftnih ploščadi, brez da bi preverila, kakšne ekološke posledice bodo imele nove vrtine in jim povrhu vsega podelila še oprostitev od okoljevarstvene ocene. Večina teh novih naftnih vrtin se bo nahajala na delih predeviške obale Floride. Šele na koncu preteklega tedna, ko so si končno priznali, da je to izlitje veliko bolj resno, so se zavedali, kako škandalozna je bila ta odločitev za nove vrelce in zato končno objavili, da bodo z vrtanjem morda le še nekoliko počakali. Danes popoldne naj bi se z ameriškim predsednikom sešel tudi njegov kabinet, ki bo razpravljal o tem, ali lastnik te ponesrečene vrtine BP dela dovolj, da omeji to katastrofo. Zanimivo pa je, da nihče ne vpraša, ali ameriška država dela dovolj za to, da omeji to katastrofo. Kot da se vsa zadeva ne bi dotikala vseh ameriških življenj in njenega naravnega bogatstva. Za Radio Študent iz zaenkrat še ne prizadete Floride, poroča Lidija Poljaček.